SBS Radio.
ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ግዳም ዝሓድሩ ሰባት እናበዝሑ ይኸዱ ኣለዉ። ኣብ ናይ ዝሓለፈ ቆፅራ ህዝቢ ልዕሊ 11,600 ሰባት ቀዋሚ መንበሪ ቤት ከም ዘይብሎም ተፈሊጡ ነይሩ። ንኣብ ግዳም ምሓደርነት ዝኸውን ፍሉጥ ሃገራዊ መደብ ኣብ ዘይብሉን ሕፅረት ሕሱር መንበሪ ኣባይቲ ኣብ ዘለወሉ እዋንን እዚ ኩነታት እናተመሓየሸ ከም ዝኸይድ ዘመላኽት ነገር የለን። ዓመት መፀ ዓመት ከደ ኣብ ፅርግያታት ኣውስትራልያ መሕደሪኦም ዝገብሩ ሰባት እናበዝሑ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ። ካብ 211 ናትሒዙ ቁፅሪ ናይቶም ኣብ ግዳም ዝሓድሩ ሰባት ብ14 ሚታዊ ይዓቢ እዩ ዘሎ። ዶክተር ኢቭሊን ታድሮስ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ መራሒት ሚሽን ኣውስትራልያ ስቴት እያ። ብዛዕባ እዚ ዝስምዓ ትዛረብ።
The homelessness situation in New South Wales and in Australia is quite devastating. There are still in Australia
ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ይኹን ኣብ ኣውስትራልያ ኩነታት ግዳም ሓደርነት ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣብዚ እዋን ኣብ ኣውስትራልያ 116,427 ዝኾኑ ህዝቢ መፅለል ዘይብሎም እዮም። ካብዚኣቶም እቶም 44 ሚእታዊ ኣብ ኣውስትራልያ ዘይተወልዱ እዮም። ስለዚ እዚ ገጢምና ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ። ኣብዚ ሃገር ካብቶም ነዚ ናይ ግዳም ሓደር ኩነታት ዘጋድድ ምኽንያታት ኣለዉ። እንተኾነ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ዝኾነ መንበሪ ኣባይቲ እቲ ቀንዲ ጠንቂ እዩ።
The rent rises continue to rise. People have got low income and therefore they can't afford
something. ዋጋ ክራይ ብቐጻሊ ውስኽ እዩ ዘሎ። ሰባት ትሑት ኣታዊ እዩ ዘለዎም። ነዚ ዘሎ ናህር ዋጋ ክራይ ክኸፍሉ ዓቕሚ የብሎምን። ኣብዚ ቁሩብ እዋን ናብ ኣውስትራልያ ዝኣትዉ ተፀፋፂፎም ክነብሩ ርኢና ኢና። ኣብ መወዳእትኡ ግና ሕፅረት ማሕበራውን ዓቕሚ ዘፍቅዶ ገዛውትን እዩ። ጄኒ ስሚዝ ሓላፊት ናይ ዘ ካውንስል ቱ ሆምለስ ፐርሰንስ ከምኡውን ኣደ መንበር ሆምለስነስ ኣውስትራልያ እያ። ነዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ዓቕሚ ዘየፍቅድ መንበር ኣባይቲ ዝኣሊ ሃገራዊ መደብ ዘይምህላው ትገልጽ።
We don't have any plan for government to intervene to make sure that there is housing for people on low incomes.
ነቶም ትሑት ኣታው ዘለዎም ሰባት ዝኸውን መንበሪ ዘረጋግጽ ናይ መንግስቲ ምትእትታው ዝገብር መደብ ይብልናን። ንሕና እቲ ዕዳጋ ነዚ ጉዳይ ክመዓራርዮ ኢና ንፅበ። እንተኾነ ኣብ ሃገርና ን30-40 ዓመታት ዝፀንሐ ዘይተመዓራረየ ሃብቲ ኣሎ። እቲ ዕዳጋ ድማ ነዚ ክመዓራርዮ ኣይከኣለን። ኣብዚ መንግስቲ ካብዚ ናይ ማሕበራዊ መንበሪ ኣባይቲ ምቕራብ ወፂኡ እዩ ዘሎ። በዚ ድማ መንበሪ ኣባይቲ ዘይብሎም ሰባት ብቕልጡፍ እናበዝሑ ክኸዱ እዮም። ንሳ ወሲኻ ከም ትገልጾ ኣብዚ ሰባት ክርድእዎ ዘድሊ ነገር ናይ ውልቀ ሰባት ዓቕሚ ምስኣን ዘይኮነስ ከም ናይ ስድራ ዓመፅን ገዛ ንኽህልወካ ዓቕሚ ምስኣንን ዝበሉ ጉዳያት እዮም ናይ ግዳም ሓደርነት ኩነታት ዘጋድዱ ዘለዉ።
I think it's very unfortunate that our community that our vision of homelessness
is koinu ab mahabarasabatna eti bizaba gidam hadernet misna yulqa sabat afafnet ina netahazo sabat sedetenyatat yikunu wala sinklna yahlwom na yamru hamam yahazom awel fiz wodoq yikunu ezi bizaba yulqa tsagamat aykonan ab hibrete sabna dikhan tkhonka bezi zollo nay geza adaga kemzey tkhili khatri ግዳም ሓደር ንኽትከውን ዘሎ ተኽእሎ ድማ ዓብዪ እዩ። እዚ ብዛዕባ ሰባት ብዙሕ ስለ ዝፀዓሩ
ይኮነን።
ኣብቲ ብዝሒ እንተተራእዩ እቶም ዝያዳ ግዳም ሓደር ዝኾኑ ስደተኛታት ዝኾኑ ሰባት እዮም። ኢቭሊን ታድሮስ ከም ትብሎ ኣብ ርእሲ እቲ ዓቕሚ ዘፍቅዶ መንበሪ ገዛ ምስኣን ተወሳኺ ፀገም እውን ኣሎ።
People from culturally and linguistically diverse communities and people from refugee backgrounds often face disconnection from family, school, community.
ብቋንቋኦም ዝተፈልዩ ዝኾኑ ማሕበረሰባትን ናይ ስደተኛ ድሕረ ባይታ ዘለዎምን ካብ ስድራ ቤት ትምህርቲ ማሕበረሰብን ይፍለዮም። ንግዳም ሓደር ዝኾኑ ስደተኛታት እውን ብብዝሒ ብፖሊስ ይህደኑ እዮም። ናብ ኣውስትራልያ ምስ ኣተው ድማ ቋንቋኦም ባህሎምን ትምህርቶምን ንኸመዓራርዩ ተወሳኺ ፀቕጢ ኣለዎም። ገለገለ ካብኦም ሕፅረት ፍልጠት መሰል ናይ ተኻረይትን ብኣካረይቲ ዝመፅእ ምዝመዛ እውን ኣሎ። መፅናዕትታት ከም ዝሕብሮ ብስደት ዝመፁ ዝተሓተ ናይ ስራሕ ዕድላት እውን ኣለዎም። ኣብገምገም ምስ ኣንገዛ እንተለኻ ወይ እውን ድሮ መንበር ኣልቦ እንትኾንካ ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ገለገለ ሓገዝቲ መገድታት ኣለዉ። ኣብ ክንዳኻ ምስቲ ኣካራይኻ ዝረዳድኡልካ ናይ ህፁፅ ገዛ ዝረኽቡን ውዑይ መግቢ ዘቕርቡን ትካላት ኣለዉ። ነፍሲ ወከፍ ክፍለ ግዝኣት ናይ ገዛ ርእሳ ኣገባብ ስራሕ ኣለዋ። ኢቭሊን ታድሮስ ካብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ሓገዝቲ ኣገልግሎታት ብኸመይ ከም ዝርከቡ ተብርህ።
We've got an arm called the Mission Australia Housing that deliver affordable and social housing.
ሓደ ዘሚሽን ኣውስትራልያ ሃውሲንግ ዝበሃል ጨንፍር ኣለና። እዚ ዓቕሚ ዘፍቅድ መንበርን ናይ ማሕበራዊ ገዛን ዘቐርብ እዩ። ሰባት ነዚ ኣገልግሎት እንተደልዮም ብቁፅሪ ስልኪ 18 ባዶ ባዶ 888 868 ክድውሉ ይኽእሉ እዮም። ዘ ሊንክ ቱ ሆም ዝበሃል ናይ ቴሌፎን ኣገልግሎት እውን ኣሎ። እዚ ኣብ ሚሽን ኣውስትራልያ ዝርከብ ኣገልግሎት ጥራይን ኣብ ሚሽን ኣውስትራልያ ዘየለዉ ኣገልግሎት ንምርካብ ዝራኽብ እዩ። ናታቶም ቁፅሪ ድማ 18 ባዶ ባዶ 152 152 እዩ። ነተን ካብ ናይ ስድራ ዓመፅን ዘቤታዊ ዓመፅን ሃዲመን ዝወፃ ብቁፅሪ 18 ባዶ ባዶ 737732 ምድዋል ይከኣል እዩ። ጄኒ ስሚዝ ድማ ኣብ ቪክቶርያ ንዝነብሩ ሰባት ሓገዝ ካበይ ከም ዝረኽቡ ትሕብር።
Victoria there is a 1800 number 1800 825 955 which you can call if you're
at Victoria nai 18 ባዶ ባዶ ቁጥር ሎ 18 ባዶ ባዶ 825 955 ኣብ ዕዳጋ ናይ ግዳም ሓደር ኩነታት እንተሊኻ በዚ ቁጥር ምድዋል ይከኣል እዩ። ካብ ናይ ስድራ ዓመፅ ንዝሃድሙ ድማ ሴፍ ስቴፕስ ናብ ዝበሃል ውሃቢ ኣገልግሎት ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ብ18 ባዶ 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 151 188 ብምድዋል ሓገዝ ይርከብ። እንተኾነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍለ ግዝኣት ዘሎ ኣሰራርሓ ይፈላለዩ እዩ። ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ውሃብቲ ኣገልግሎት ንስደተኛታት እቲ ሓገዝ ከመይ ከም ዝርከብ ክሕብሩ ይኽእሉ እዮም። ዕድለኛ ኾንካ ትዕቁበሉ ገዛ እንተልዩካ ትብል ጄኒ ስሚዝ እቲ ቀዳማይ ነገር ክትገብሮ ዝግባአካ ሕያዋይ ምዃን እዩ። እቲ ዝበለፀ ነገር ነቶም ኣብ ፀገም ዝርከቡ ሰባት ሕያዋይ ኮንካ ምቕራብ እዩ። በዚ ሕያውነት እዚ ሰባት ካብ ትሕዝትኦም ገለ ነገር ክገብሩ ምስ ዝኽእሉ እዩ። እቲ ካልእ ሰባት ክገብሮ ዝግባእ ኣብ እዋን ፌደራላውን ናይ ስቴት ምርጫን እቲ ኣነ ድምፂ ክህቦ ተቐሪበ ዘለኹ ሰልፊ ብዛዕባ መንበር ኣባይቲ ፖሊሲ ኣለዎ ድዩ የብሉን ኢልካ ሕቶ ምሕታት እዩ። ኣብ መላ ኣውስትራልያ ንግዳም ሓደር ዝወሃብ ናይ ሓገዝ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት ንምፍላጥ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሆምለስነስ ኣውስትራልያ .org.au ብምእታው ሃው ቱ ጌት ሄልፕ ዝብል ብምጥዋቕ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍለ ግዝኣታት ዘሎ ኣገልግሎት ምፍላጥ ይከኣል እዩ። ኣብ ቴሌቭዥን ኤስቢኤስ ዝመሓላለፍ ብዛዕባ ህይወት ግዳም ሓደር ዝገልጽ ፊልም ካልኣይ ክፋል ፊልዚ ሪች ኤንድ ሆምለስ ሶሉስ ዕለት 14 ሮብ 15 ሓሙስ 16 ነሓሰን ኣብ ኤስቢኤስ ካብ 8 ፈረቓን ምሸት ክቐርብ እዩ። ፊልዚ ሪች ኤንድ ሆምለስ ሎሚ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ኩነታት ግዳም ሓደር ዝገልጽ ነቶም ዝነዓቑን ዝተረስዑን ኣብ ግዳም ዝሓድሩ ሰባት ብድንጋፀ ቁልጭ ኣቢሉ ህይወቶም ዘርኢ መደብ እዩ። ከይሓልፈኩም ተዓዘብዎ።
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.